Este un verset în Scriptură care spune: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și mă uit în sală și văd adunarea așa aproape plină, nu ca dimineață. Am văzut și eu câteva poze de dimineață și am fost încântat că v-ați bucurat și că ați fost primitor de oaspeți. În seara aceasta m-am gândit să avem un subiect vis-a-vis de tema pe care dumneavoastră o studiați, un pic atipic, și anume să vedem câteva familii din Scriptură de la care putem să învățăm noi ca familie câte ceva. Am văzut ieri niște poze de aici, de în față, de la lucrările care se fac afară cu gardul și m-am bucurat să văd acolo frați, dar mai ales copii și tineri care au venit și s-au implicat în această lucrare. Domnul să vă binecuvinteze pe toți care ați fost ieri prezenți la această lucrare și să o țineți așa. Pentru că atunci când ești preocupat cu lucrarea lui Dumnezeu, nu ai timp de alte lucruri care nu sunt plătite bine. Când faci pentru casa lui Dumnezeu, ești foarte bine plătit, Dumnezeu te va binecuvânta și îți va răsplăti pentru tot ceea ce ai făcut pentru numele Lui. Voi citi pentru început un text din Ioan, capitolul 11, câteva versete și apoi vom vedea și alte versete și vom vedea câteva familii din Cuvântul lui Dumnezeu și plecând în seara aceasta de la adunare să putem să ne propunem și noi ca ceea ce am învățat și am văzut din viețile acestor oameni, viețile acestor familii, ce să facem și ce să nu facem, ce lucruri ar trebui să punem la punct în viața noastră și ce ar trebui să îndreptăm din lucrurile care nu sunt așa cum ar vrea Dumnezeu și care o să vedem și cazuri negative ale unei familii care nu a făcut ceea ce trebuia să facă și disciplina lui Dumnezeu nu a întârziat să apară. Deci vom citi primele două versete din Ioan 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Și aș mai citi din Matei, capitolul 26, unde se vorbește despre același lucru, dar vreau să vedem ceva și din Matei 26, versetul 6, tot așa, două versete. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când sta el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Cercetătorii Cuvântului lui Dumnezeu spun că acest Simon leprosul ar fi fost soțul Martei. Nu ne spune explicit Scriptura, dar din ceea ce alții au căutat și au găsit, așa spun că ar fi fost soțul Martei, acest Simon leprosul. Familia din Betania, prima familie. Vă aduceți aminte de multele experiențe pe care Domnul Iisus le-a avut în casa din Betania. Betania este o casă de la care putem învăța și noi multe lucruri. În primul rând, poate vă întrebați, domne, dar de ce ați ales această casă din Betania? Că nu ne se spune că ar fi avut copii în casa aceasta. Familia nu este doar tată, mamă și copii. Familia poate fi și tată și mamă, acolo unde Dumnezeu a hotărât să nu aibă copii. Dumnezeu a hotărât, și subliniez lucrul acesta, să nu aibă copii. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul și acolo unde sunt, Dumnezeu nu lasă să ducă nicio lipsă și Dumnezeu s-a angajat să poarte de grijă. Am fost profund încântat să văd de-a lungul vieții mele de credință familii care i-am cunoscut aveau copii mărunți din an în an, unele familii, alții din un an jumate, alții din doi în doi și mulți copilași. Și după mult timp am văzut familiile acestea așa de binecuvântate de Dumnezeu. Au ieșit doctori, au ieșit ingineri, au ieșit oameni de treabă, oameni muncitori, oameni credincioși în primul rând, Dumnezeu le-a purtat și stăteam și mă gândeam, cunosc o familie care a murit soțul de vreme și a rămas soția cu copilașii și Dumnezeu a împlinit în viața acestei familii tot ceea ce făgăduiește tuturor celor care își pun încrederea și nădejdea în El. Dumnezeu le-a făcut case la văduve. Dumnezeu face casă, Dumnezeu binecuvintează familia celui credincios, se ocupă de copiii noștri, chiar dacă uneori mi se pare că e așa de greu și că nu mai putem. M-am întâlnit cu o mămică credincioasă și cu tăticul, cu familia aceasta, 4 copilași și îmi spune așa câteva lucruri și zic să știi că apreciez tare mult, ești o mamă eroină, știu cât de mult se zbate. Știu cât de mult se ocupă de copii, știu cât de mult se zbate pentru casă, pentru familie, și el și ea. Lucrează împreună. Familia creștină are în centrul ei, ca obiectiv, mântuirea copiilor, în primul rând, și apoi fac tot ce pot pentru ca familia să fie mântuită, copilașii să crească în ascultare de Dumnezeu și să poată să se bucure de această reușită. Este cea mai bună facultate, cea mai mare facultate, când te ocupi de copiii tăi, de familia ta, să crească pentru Dumnezeu. Faci din ei oameni care să îl slujească pe Dumnezeu. Spuneam o familie fără copii, dar o familie care merită să fie amintită în seara aceasta, tocmai pentru că familia aceasta avea ca centru al ei, ca personaj principal în familia aceasta, era cine altul decât Domnul Iisus. Domnul Iisus. Și când Domnul Iisus este centrul în familie și când totul se învârte în jurul Lui, când noi ne raportăm viața noastră, tot ce facem la Domnul Iisus Hristos, suntem binecuvântați. În primul gând, care vreau să-l scot în evidență de la această familie și pe care trebuie să-l vedem și noi, să ne verificăm și noi, o familie ospitalieră, o familie care era primitoare de oaspeți. Cine învață și pe noi, Sfânta Scriptură, să fim primitori de oaspeți între noi, fără cârtire. Adică dacă te vizitează cineva și uite să mai plece, sau îi place așa de mult la tine și vrea să mai vorbească cu tine, să nu zici, nu mai pleacă ăsta odată. Să nu zici cum a zis familia aia, fratele ăla, când a fost vizitat de niște credincioși. Și după ce a stat o grămadă la ei în vizită, la un moment dat, familia musafirii s-a ridicat să plece. Și când se plece, se uită pe geam și vede că a început să plouă. Și ce mai stăm un pic să oprească ploaia. Și au intrat din nou înăuntru, au stat din nou la masă, au început să mai povestească, dar gazda a început să cârtească și a ieșit afară și a explodat. A deschis ușa și a zis, Doamne, Tu nu ai avut niciodată musafiri? Ești primitor de oaspeți fără cârtire. Fără cârtire. E Domnul Iisus în casa ta. Și o cântare care spune așa de frumos, vino, Doamne, în casa mea, să te bucuri Tu de ea. Oh, avem nevoie de astfel de familie astăzi. Noastră astăzi ați fost binecuvântați. Ați primit aici o armată de credincioși, de tineri. Slavă lui Dumnezeu, m-am bucurat mult de tot. Cred că trebuia să vină prima dată la noi și apoi la dumneavoastră, dar de data asta ne-ați luat-o înainte, n-am fost pe fază. E o bucurie când frații se văd, când se întâlnesc tinerii, când se bucură de același Mântuitor, când privesc la cer, când îi cântă lui Dumnezeu slavă. E o mare bucurie. Spuneau niște copii care acum erau mari, erau adulți, povesteau așa, zice, ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult în familia noastră era atunci când frații ne vizitau. Când frații veneau pe la noi și părinții mei se pregăteau, mama făcea o prăjitură, făcea ceva de mâncare, noi eram așa de fericiți, de bucuroși, făceam curățenie prin casă, vin frații pe la noi. E o binecuvântare. De fapt, nu vin frații, vreau să vă spun că vine Domnul Iisus din frați. Și când îi primești pe frați, primești pe Domnul Iisus. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, se spune la Evrei, capitolul 13, versetul 2. Cum îl primim noi pe Domnul Iisus astăzi? Cum îl primiți dumneavoastră? Pe unde să-l primești, frate? Că n-am decât o cameră și o bucătărie. O, Dacă ai ști că în primul rând trebuie să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta și cuvântul ne îndeamnă, zice, primiți-vă dar unii pe alții. Unde să vă primim? Unde să ne primim? În primul rând, în inimă. Când l-ai primit pe fratele tău în inima ta, păi nu mai e nimic. S-a dus totul. Când iubești pe cineva, nu mai ai niciun reproș. Când iubești soția, dragul meu frate, vreau să spun că nu mai... Tot ce n-ar trebui să facă soția sau vezi că nu e bine ce a făcut, nu mai se închide gura. Nu-ți vine să mai spui absolut niciun nimic. Nu contează, te duci și faci tu, pentru că o iubești. Noi zicem, te iubesc, dar de ce n-ai făcut aia? Te iubesc, dar de ce nu te duci să duci aia? Te iubesc, dar... Și apropo, cât suntem dispuși să dovedim înainte de a cere, să dăruim noi. Familia aceasta din Betania era o familie deosebită. Ni se spune acolo că în această familie era Maria, Marta și cu Lazar, trei frați. Se înțelegeau bine. Cum vă înțelegeți cu frații dumneavoastră? Cum ne înțelegem noi ca frați? Să ne înțelegem bine. Să ne iubim unii pe alții. Să ne sprijinim unii pe alții. Să ne ajutăm unii pe alții. Să ne înțelegem unii pe alții. Aici e o problemă mare. De multe ori avem tot felul de prejudecăți și de idei și ne gândim, dar cum ar putut să facă treaba asta? Dar cum a putut să zic așa ceva? E incredibil, nu mă așteptam. Și supărați. Dacă am fi ca, așa cum ne învață cuvântul, să fim cum a fost Domnul Iisus, n-am reproșat absolut nimic. Să nu reproșăm nimic. Domnul Iisus seara se retrăgea unde? După munca lui, după osteneala lui, după ce se ducea din cetate în cetate, după ce lucra și, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cât este ziua, lucra el, se ducea să se roage. Și se retrăgea în casa din Betania. Casa din Betania. Casa din Betania e o casă cu multe amintiri frumoase. Aici Domnul Iisus Hristos, ce, dacă ar fi Lazar lângă noi și cu Maria și cu Marta să ne povestească, dar ne va povesti în cer. Ne va spune în cer cât de frumos a fost când venea Domnul Iisus pe la ei. Dacă vreți să trăiți din asta astfel de experiențe, invitați. Uneori spunem așa, Doamne, pe mine nu mă vizitează nimeni. Auzeam pe cineva că spunea, la mine n-au venit frații deloc. N-au venit? Dar tu te-ai dus? Dar hai să zic că n-ai putut să te duci, că aveai poate mai mulți copii. Dar i-ai invitat să vină pe la tine? Ai făcut odată o prăjitură și ai zis, vreau să veniți pe la mine, vă invit, veniți cu soția pe la noi. Dragii mei, ne lipsește lucrul acesta. Din păcat. O să ne dorim să ne vedem, să ne vizităm mai des și nu vom mai putea. Așa cum se spunea despre adunări, că o să ne dorim să venim la adunare și vor fi închise. Și am trăit și noi un pic de necaz din ăsta. Și într-adevăr a fost greu. Cei care simt, într-adevăr, unii probabil că s-au bucurat și au zis, ce bine, nu mă mai duc, nu mai cheltui bani pe tramvai, pe autobuz, stau acasă. Dar știți ceva? Cei ce sunt ai Domnului se vor cunoaște, se vor vedea. Ei nu pot să supraviețuiască în felul acesta. Ei se duc și îl caută pe fratele lui, se duc și îl caută pe sora lui. O sună. Nu poate să trăiască, pentru că face parte din cele patru roți ale unui credincios adevărat, care le găsim scrise în Fapte, capitolul 2, versetul 42. Domnul Iisus se retrăgea în casa din Betania. Ce făcea Domnul Iisus acolo? Probabil că se ruga cu ei, probabil cântau cântări. Apropo, ce muzică vă place? Care sunt cântările care vă plac? Ia, scotociți un pic telefonul și uitați-vă și pe în baza de date ale calculatorului. Ce muzică vă place? Se aseamănă cu aia din lume? Se aseamănă cu aia cu fum, cu scenă, cu bătăi din palme, cu mâini ridicate? Dacă doar cuvintele sunt diferite față de muzica din lume, vreau să spun că ești pe un drum greșit, dragul meu. Dacă doar cuvintele. În rest, cine apare în față? Ce intrare are acela care este cântărețul sau trupa respectivă, sau cum spun, trupa? Este Domnul Iisus ridicat în slăvi sau omul? Dați-mi voie să vă spun că este omul. Am văzut și eu la festivalul ăsta prăpădit care a fost acum cu multe probleme. Cum știe diavolul să distrugă, să dilueze lucrurile, dragii mei. Să facă în așa fel încât să nu mai știi ce-i curat și sfânt. Spunea cineva care s-a interesat mai mult decât mine și care e vrednic de crezare, un credincios. Spunea despre faptul că cei care au compus cântările respective sunt homosexuali unii dintre ei. Alții sunt gay, alții sunt tot felul de supărați din ăștia. Se poartă într-un fel necuvincios și neplăcut lui Dumnezeu. Trăiesc cum trăiesc, Dumnezeu să aibă milă de ei, nu ne interesează. Ne interesează ca noi să iubim muzica adevărată, plăcută lui Dumnezeu. M-am uitat la cântările care s-au cântat mai devreme. Păi ți înalță sufletul, îți ridică inima. Ești în stare să te conectezi la cer. Momentele acelea plăcute. Aduceți-vă aminte de momentul acela cu Ilie. Se spune că era la gura unei peșteri și a trecut acolo un vânt puternic, gălăgie. A venit într-un final un susur blând. Dragii mei, după asta să cunoașteți muzica plăcută lui Dumnezeu. Dacă cumva îți place așa ceva, șterge tot. Arată că îl iubești pe Domnul Iisus, șterge tot din telefon, din calculator, de peste tot și cere iertare Domnului. Doamne, iartă-mă, am ascultat o muzică, într-adevăr, cuvinte creștine și poate, dar eu nu vreau să fac acum reguli. Dar, personal, pe mine mă doare. De ce ăștia din lume nu vin să cânte cu noi în adunare, ci să asculte aici Scriptura, să asculte muzică creștină adevărată? Cântările fratelui Niculiță Moldovean. Cântări ale unor oameni care au suferit pentru Hristos. Ale unor oameni credincioși cu adevărat, care au fost în stare să rămână credincioși în cele mai grele momente din viața lor. Și vin alții și spune pe tavă ceva și tu o iei ca atare, ai muzică creștină. Nu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Domnul Iisus cred că acolo cânta în casa aceea o muzică de genul cântării numărul 29. Oce valuri de îndurare. Sau lăudați copii pe Domnul. Sau ce cântece mai cântăm noi în adunare din Cartea de Cântări. Să ne ajute Domnul și pe noi să fim primitori de oaspeți între noi fără cârtire. O familie care era preocupată de primirea de oaspeți. Marta era împărțită cu multă slujire, Maria era cea care stătea la picioarele Domnului Iisus și avea dorința să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos, strângea cuvintele Domnului Iisus în inima ei și Lazar, parcă-l văd pe Lazar stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, cu Mântuitorul. Când ai stat ultima dată cu Domnul Iisus la masă? Apropo, ați fost azi la masă? Ați fost azi la masă, la masa Domnului? Dar ați fost azi la masă cu un credincios, cu o credincioasă? Când ați invitat ultima dată pe cineva la dumneavoastră acasă, la masă? Să ziceți așa, o, avem musafir. Și la ușă, Dumnezeu să-ți fi pus pe inimă, să zice așa, frate, care frați sunt pe aici, iau la masă la mine pe acești frați. Nu cumva doar unul sau două familii sau trei iau la ei la masă pe cei care sunt și vin pe la noi, luați la masă pe frații. Știi cine sunt cei mai binecuvântați? Copiii noștri. Vor vedea cum se poartă niște credincioși, vor vedea cum vorbesc niște credincioși, vor vedea că și credincioșii știu să se bucure de Domnul lor în casele noastre. Dragii mei, e nevoie de astfel de vizite pe care să le facem unii la alții. În familia aceasta, în care totul părea așa de frumos, vine un moment trist, pe care nu putem să-l evităm nici noi. Viața este cu suișuri și coborâșuri, cu bucurii și cu necazuri și apare moartea. Apare moartea, Lazar moare și surorile plângeau. Dar vreau să vă spun că cel ce le vizita mereu și era aproape de familia asta, plânge împreună cu ele și vine în ajutorul lor la momentul acesta așa de greu. Și Domnul Iisus Hristos aduce acolo viață. Acum, spiritualizând un pic lucrurile, mă gândesc la noi, cei credincioși. Putem să spunem și noi ca Apostolul Pavel în Galateni 2:20, am fost răstignit, adică am murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Putem să spunem și noi lucrul acesta? Nu mai vreau, Doamne, să trăiesc eu. M-am săturat de mine. Vreau să trăiești Tu în viața mea. Vreau să se vadă persoana Ta în viața mea, în vorbirea mea, în purtarea mea, îmbrăcămintea mea și în toate. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Eu am murit. Trăiește El. Și Hristos trăiește în mine. O altă familie. O altă familie, Iosif și Maria. Îi recunoașteți? Ați auzit de ei? Iosif și Maria, părinții Domnului Iisus. Aici nu vreau să spun multe, știm și noi multe, însă ceea ce îmi place la această familie este că sunt urmași ai lui David și apar pe firmamentul istoriei ca unii care sunt preocupați de fiul lor. Nu vreau să spun de sensibilitatea lui Iosif atunci când aude că Maria este însărcinată și de felul așa foarte atent în care el ar fi vrut să o lase pe ascuns, să nu o facă de rușine pe soția lui, însă Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește lui Iosif și Iosif înțelege și crede ceea ce îi vorbește Dumnezeu. Crede, asta e cel mai important și el se încrede în cuvântul lui Dumnezeu și el o ține în continuare pe Maria și dovedește asta pe parcurs. Nu-i scoate ochii niciodată. La vârsta de 12 ani, când s-au dus la templu cu pruncul Iisus, acolo dovedesc afecțiunea lor față de fiul lor. Fiind cu prietenii, fiind cu cunoscuții lor, s-au luat la drum înapoi spre casă și și-au dat seama că Domnul Iisus nu este lângă ei. Și atunci s-au întors înapoi cu inima mică. Și când s-au întâlnit cu el, a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Pentru ce? Și Domnul Iisus zice, de ce vă speriați? Pentru ce? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și atunci spune că Domnul Iisus a mers cu ei înapoi spre casă și le-a fost supus. Aici sunt și copii. Dragii mei, copiii sunt aici prezenți? Sunteți aici prezenți, copilașii, tinerii? Da, le era Domnul Iisus supus părinților lor. Suntem noi supuși părinților noștri? A, păi am 18 ani, ce să mai? Dacă e sub acoperișul lui tata, să-i fii supus, dragul meu. Câtă vreme e sub acoperișul lui tata și al lui mama și îți dă să mănânci și mănânci dintr-o aceeași bucătărie, fii supus mamei și tatălui tău. Învățăm de la Domnul Iisus asta, familia lui Iosif și Maria. A fost un om, a fost harnic Domnul Iisus Hristos, a muncit și am auzit și eu despre tine care spunea odată cineva, un tânăr, tatălui era orb și mama lui avea un grad de handicap. A crescut cu greu acest copil și a ajuns la vârsta adolescenței și s-a angajat și a lucrat cu mine o vreme. E cineva aici care îl cunoaște. Și am întrebat, de ce te-ai angajat? Zice, mi-a fost rușine să mai mănânc de la tata și mama. Tatăl meu orb are și el o pensie cum o are și mama mea este cu pensia de handicap. Am zis să muncesc eu ceva. Și s-a apucat să muncească. Și Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dumnezeu a binecuvântat casa. O, să nu luăm ca un lucru de apucat dacă mama și tata au posibilități să ne ofere anumite lucruri. Să luăm ca o binecuvântare. Te duci să-i spui mamei pentru 10 lei care ți-i dă pe ziua de astăzi sau mâine când pleci la școală. Când zice, uite, ia-și tu 10 lei să-ți iei un covric. Și mai ce vrei tu? Să duci să-i dea un sărut, îți mulțumesc. Nu să-ți zici așa, doar atât? Doar atât? Eu sunt de 10 lei? Da, atât are mama. Mama îți dă cât are în portofel. Lasă că-ți dau și mâine. Aduc aminte și eu cu bucurie când eram în clasa 9 și a 10 am făcut undeva liceul la asemănătoare departe și mergeam și cu tramvaiul și cu metrou și de-abia apăruse metrou. Și era un leu metrou dus, fisă de un leu și un leu întors. Și îmi dădea tatăl meu și mama mea care este aici o monedă de 3 lei. Și puneam, schimbam aia 3 lei și dădeam un leu dus, un leu întors, aveam abonament pe tramvai și un leu îl puneam deoparte și strângeam și eu bănuți. Puteți să strângeți bani? Aveți bani puși deoparte? Aveți pușculiță? Eu cred că aveți. Să o folosiți cu înțelepciune. Să o folosiți cum îi place Domnului. Asta este. Nu interesează pe mama ce-mi cumpăr eu. Adidas, Torșor. Sau știu ce mai Adidas. Nike. Sau alte tipuri de Adidas. Ascultă ce te învață mama ta. Mama ta sigur îți va zice, mergi dragul meu la Decathlon. Acolo sunt Adidas buni, de calitate. Dar nu scrie pe ei ce vrei tu. Când o să fii pe salariu, o să-ți iei și tu ce vrei tu. Dar până atunci, fii supus și bucură-te de sfatul mamei tale. A trecut prin greutăți mama ta și tatăl tău. Știe ce înseamnă să nu ai și să dai 3,5 milioane pe o pereche de Adidas. Și o durere. Cu banii a pus să faci mai multe. Dacă strângi din 3 sau din 6, în 6 luni, cum schimbi tu Adidas și strângi banii ăștia, dai seama ce faci cu banii ăștia. Poți să faci multe lucruri. Poți să faci o surpriză lui mama și să zici, săptămâna viitoare sunteți la Sinaia, amândoi, v-am plătit cazarea și mergeți și voi și vă odihniți, pentru că vă iubim, dragii mei părinți. Poți să faci multe cu niște bani. Ți-a dat vreodată prin gând să faci asta? Am auzit recent acum de o familie de la noi, care are peste 12 copii, zice, am primit un telefon, zice, tati, vezi că la Sinaia ți-am rezervat 4 zile, cazare, tot, mâncare, doar să o iei pe mama să te duci. Frumos! Familia creștină. Dacă nu ai compasiune față de mama și de tata, dacă nu-l iubești, dacă ai impresia că doar ei se bucură de ceea ce au și tu nu, că tu vezi la colegul de la școală, vezi ce îmbrăcăminte are, vezi ce mașină are acolo parcată în fața casei, vezi în fața clasei, în fața școlii și așa mai departe și auzi unde au fost și ce au mâncat și cât au cheltuit și unde s-au dus în vacanța asta și tu n-ai fost pe nicăieri decât la țară și ai văzut-o pe bunica. Oh, ce frumos! E mai bine la țară, la bunica, decât să te duci acolo la destrăbălare, la păcat, la fără de lege. Ar fi multe de spus, timpul fuge repede. Zaharia și Elisabeta, familia asta o știți, ați auzit de ea? Cum să nu? O altă familie din Scriptură, Zaharia și Elisabeta, Luca 1, 5, 25. Amândoi erau israeliți. E foarte important când te căsătorești să fiți amândoi credincioși. Nu merge să te unească lumina cu întunericul. Dacă vrei să te căsătorești, roagă-te lui Dumnezeu să-ți pregătească o soție credincioasă. Să-ți pregătească un soț credincios cu care să faci o casă. Și să vă bucurați împreună de Domnul vostru. Și Dumnezeu nu vă va lăsa. Va veni după voi cu mobilă, cu hainuțe pentru copii, cu cărucior. Va veni după voi cu o mașină, chiar dacă e second hand. E pentru voi, a voastră. Va spune Domnul prin gura cuiva. Dumnezeu te poartă de grijă, dragul meu. Dumnezeu e bun. Dar caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri. Vi se vor da bonus. Pe deasupra. Dumnezeu dă bonusuri. Dacă uneori noi ne transmitem unii altora, du-te la Lidl care ofertă la brânză. Și brânza aia de 4-7 de lei sau cât e cutia, s-a ieftine la 30%, știu eu cât s-o fi. Te duci repede și e coadă dimineața, toată lumea știe că e ofertă. Se duce. De ce nu alergăm noi după ofertele Domnului Iisus Hristos? Bonus! Dumnezeu dă pe deasupra dacă cauți împărăția Lui. Dumnezeu îți poartă de grijă și îți dă binecuvântări nespuse dacă tu cauți mai întâi slava Lui. Cum adică să cauți slava Lui? Păi zic, frații, zice, sâmbătă, ne vedem la adunare, avem de pus gardul. Sâmbăta viitoare, probabil că dați cu alb, partea de jos, faceți altceva. Sau știu eu când, nu știu. Și zici, da, aveam o treabă, dar o las. O las treaba asta că eu mă duc la adunare. Eu fac pentru Domnul meu, care îl iubesc, care m-a mântuit, care mi-a spus că nu mă lasă, care a zis că îmi caută soție, care a zis că îmi caută soț și îmi dă și nu mă lasă. Eu merg acolo la adunare, mă duc cu frații mei. Ce frumos, ce binecuvântare. Să alegi lucrul acesta. Amândoi israeliți, amândoi din familia lui Levi. Generația preotească a lui Aron. Amândoi erau temători de Dumnezeu. Teme-te de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Mă tem eu de Dumnezeu? Dragul meu, când pleci de la mâine, te duci la școală și te întreabă colegii, ia spune, cât a fost Steaua cu Dinamo? Apropo, știți? Apropo de asta, un frate care supraveghea o adunare, știa că are în adunare microbiști. Și Auzise și el că e meci și a vrut să vadă. A vrut să vadă dacă fratele ăla a fost izbăvit de televizor, de meci. Și de telefon și salut frate, ce faci? Sau pace, cum mi-o fi spus acolo, nu știu. Ce, uite ce să fac, pa, pe acasă și eu. Ia zi, cât e scorul? 2-1. Oh, n-ai fost izbăvit. Vedeți? Eu nu zic că e rău sau că e bine. Dar dacă cuvântul spune răscumpărați vremea că zilele sunt rele, trebuie să facem asta. Cum răscumpăr vremea? Și Domnul Iisus vede și zice, uite, nu s-a dus la meci, s-a dus la sora asta în vizită. Cum să nu? Cum să-l las eu pe el să ducă lipsă? Cum să nu-i deschid eu ușile unde el vrea să se ducă? Și-a depus CV-ul acolo și vrea să meargă la firma aia. Cum să-l las eu să nu îi deschid ușile să meargă la acea firmă? Când el a ales să facă voia mea. O, să știți că trebuie să renunțăm la unele lucruri dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Drept și fără vină. Această familie, ni se spune despre ei că erau drept și fără vină. Și vine un moment când Dumnezeu vorbește lui Zaharia printr-un înger. Știți că ei se rugau că n-aveau copii, o altă problemă. Se rugau, unii se roagă, Doamne, nu mai da. Dar ei se rugau așa, Doamne, dă-ne copii. Și Dumnezeu i-a vorbit printr-un înger lui Zaharia că va avea copii. Și știți că el la un moment dat a avut un moment de scăpare când n-a crezut ce a auzit și a vrut să-i dea Dumnezeu un semn. Și i-a dat un semn. A rămas cum? Mut. Mut. A rămas mut. Domnul să aibă milă de noi, să credem ceea ce ne vorbește Dumnezeu, ca nu cumva să rămânem și noi muți, dar nu muți de așa să nu mai poți vorbi, ci să rămâi mut când vezi cum Dumnezeu îți răspunde la rugăciune. El nu ne face după păcatele noastre. El nu face după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui față de noi. O altă familie. Și aici vom găsi câteva lucruri negative și aș vrea să fim foarte atenți. Anania și Safira. O altă familie. Care venea la adunare. Venea la adunare. Era o vreme când dictonul sau motoul bisericii era acesta. Ce am eu, e și al tău. Adică aveau cu totul de obște. Împreună aveau de toate. Și dacă aveau ăsta și vrea să-l vândă, banii care îi lua pe el, ducea la adunare. Dacă vroia. Și spunea, uite, am vândut asta și am adus toți banii aici. Pentru că asta e dictonul. Asta e motoul nostru. Atunci era o perioadă când Duhul lui Dumnezeu era în oameni credincioși, în adunare. Duhul Sfânt era în inimile lor, era în adunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu le dădea descoperire, le dădea cuvânt și așa mai departe. Dar ei au făcut un lucru rău. Ei s-au înțeles împreună la lucruri rele. Și aici nu vreau să comentez. Duhul Sfânt, Dumnezeu să aducă aminte fiecăruia când s-a hotărât și a discutat cu soția sau cu soțul și au hotărât anumite lucruri rele împreună. Dragul meu, dacă unul dintre noi, soțul sau soția, are un moment de neveghere și zice ceva, să facem cu tare sau pe aia, să facem pe aia altă. Și îl lasă să fie treia să vegheze, dragul meu. Mi-i place Domnului. Mi-i place Domnului asta. Dacă aici nu se înțelegeau și dacă unul dintre ei era atenți, n-ajungeau să moară de această moarte groaznică. A fost momentul când pentru prima dată intrase păcatul în biserica lui Dumnezeu. Și ca noi să știm cei de astăzi că Dumnezeu urăște minciuna și iubește păcătosul, dar urăște minciuna. Dumnezeu a pedepsit la început, prima minciună intrată în biserică a pedepsit-o cu moartea. Și a fost moartea pe loc. Ați văzut, știți, Faptele Apostolului, capitolul 5, ni se vorbește despre această experiență tragică petrecută în biserica primară de la început. Păcatul lor nu a fost iubirea de bani, ci păcatul lor a fost că ei nu au spus adevărul. Ei pretindeau că a dat totul, dar în secret păstraseră o parte din preț. În secret. Păi tu îl păcălești pe Dumnezeu. Noi îl păcălim pe Dumnezeu. Vreau să vă spun aici, trebuie să fim foarte atenți, să fim ceea ce suntem. Să nu vrem să fim ceva care nu suntem. Să nu arătăm ceva care nu suntem. Ci ce ne iese pe gură, pe limbă, să și fim, să și trăim. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele. Anania și Safira nu ar fi murit de o moarte așa groaznică dacă i-ar fi dat Domnului primul loc în viața lor. Vedeți de ce este bine să fie Domnul Iisus în centru, cum era în casa din Betania? Să fie Domnul Iisus pe scaun, pe tron. Vei fi ferit. Vei fi ferit de multe lucruri rele. Dumnezeu ne ferește, ne ocrotește, ne binecuvintează. Și acum, o ultimă familie, familia Aquila și Priscila, din Faptele Apostolilor, capitolul 18. Ați auzit de ei? Cum să nu, dacă citiți Biblia, normal că ați auzit. E cineva care nu citește Biblia aici? Dragii mei, dacă nu citiți Biblia, citiți-o. E cartea cărților. E cuvântul inspirat al lui Dumnezeu pentru noi. Ne dă învățătură. Ne ajută în mersul și în călătoria noastră scurtă și trecătoare pe acest pământ. Cum erau acești Aquila și Priscila, niște credincioși deosebiți? Aveau un ochi format, se uita până adunare și vedea. Ăsta, Apollo ăsta, are un dar deosebit de a vorbi, dar el mai trebuie un pic îndreptat. Și zice că îl lua pe Apollo deoparte și îi arăta mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Avea grijă și veghea asupra învățăturii, asupra darurilor, știa să încurajeze. Nu punea bețe în roate. Sunt și unii care numai asta fac, toată viața pun bețe în roate. Cum vede că merge cineva și înaintează cineva într-un anume fel, bagă bețe în roate. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Noi să construim, noi să zidim, noi să încurajăm. Învățăm de la Aquila și Priscila să facem ceea ce a făcut și ei cu Apollo. I-a arătat mai cu deamăruntul calea Domnului. Ei și-au pus casa la dispoziție pentru o adunare. Era nevoie, se mulțiseră credincioșii, nu mai aveau loc și era nevoie de unde să se adune. Unde să se adune? Aquila și Priscila n-a zis, unde să ne adunăm? Nu mai avem loc, ce să facem? Aquila și Priscila s-au vorbit împreună, ca soț și soție, și n-au făcut cum au făcut ăștia de sus, Anania și Safira. S-au sfătuit la lucruri rele, s-au sfătuit la lucruri bune și au zis, femeie, dăm camera asta pentru adunare, aici să vină Domnul Iisus, să vină frații noștri. Și-au dat casa lor, au pus-o la dispoziție pentru adunarea lui Dumnezeu. Știu și eu și știți dumneavoastră familii care și-au pus casa la dispoziție, mai ales în provincie, pentru a face o adunare, bucuroși, pentru Domnul Iisus Hristos. Să spui casa la dispoziție, dar să spui casa la dispoziție și sâmbătă care urmează să zici așa, vreau neapărat ca această casă, această cameră, să fie plină cu tinerii din Colorian. Vreau să invit pe toți tineri. Și surorile să se vorbească, noi facem prăjiturile. Și frații să se gândească ce subiect să abordăm. Și să mergeți, dragii mei, faceți acea... Răspundeți la invitația care vi se va face. Sunt convins că vi se va face o invitație de genul acesta. Chiar dacă nu ai tineri, chiar dacă nu ai copii mari, ai copii mai mici, poate, dar ei trebuie să crească cu cuvântul lui Dumnezeu și cu părtășia frățească, cu legătura frățească. Trebuie să existe aceasta. Cheamă pe frați, cheamă surori, cheamă familie, cheamă-L pe Domnul Iisus în casa ta. Au pus casa la dispoziție, au fost și ei la fel de ospitalieri. Și încă un lucru și cu asta să închei. Ce-i caracteriza pe Aquila și Priscila? Acești doi credincioși, soț și soție, au contribuit la răspândirea Evangheliei. Cum contribui eu, personal, la răspândirea Evangheliei? Păi eu, ca mămică, mă duc la ședință, la copilul meu sau la copiii mei. Și acolo, la ședință, de părinți, se spun tot felul de lucruri, se fac tot felul de propuneri și să ai puterea să spui lucrul acesta nu e bine, nu e bun. Să ai puterea să mergi contra curentului și să-i spui, nu vă supărați, dragii mei, dacă de acum le dăm copiilor nas să facă treaba asta în clasă, la sfârșit de an, să chiuie, să danseze, să le pui muzică, nu știu ce, manele și nu știu ce, fii vertical și fii categoric și spune-le, nu te supăra, eu copilul meu aici nu-l las. Dacă vreți, aveți grijă ce dați copilul dumneavoastră. Că te ascultă, că nu te ascultă, că să-i faci prieteni sau dușmani, tu ai făcut ceea ce a trebuit. Și își vor aduce aminte odată, Domne, a avut dreptate femeia aia credincioasă. Să contribuim la răspândirea Evangheliei. Să ai curaj să mărturisești pe Domnul Iisus Hristos. Cunosc un frate care nu prea mai poate așa, are o vârstă înaintată și într-o zi... Mai mă duc și îl iau și îl aduc la adunare câteodată Și într-o zi îmi spune, frate Neluțu, zice, uite, eu am pe inimă o lucrare. Și când povestea, plângea. Și uite, mă urc aici în tramvaiul 32 și mă duc până la Piața Unirii și înapoi. Și mă pun așa, cu spatele de cabina vagmanului și deschid Biblia și citesc. Și unii mă ascultă, alții zice că sunt nebun, alții zice că așa contribuie la înaintarea Evangheliei. Poate cineva zice, domne, are răvnă, dar fără pricepere. Cum adică să faci așa? Vreau să vă spun că imediat după Revoluție, cu grupul nostru de tineri care erau pe vremea aia, și unii dintre frați știu treaba asta, ne urcam în mașina 139 și mergeam de la Zețarilor până la Piața Rahova cântând. Fratele Novache acolo și știe. Cântând. Și nu ne era rușine. Și cântam cu așa putere și cu așa bucurie. Și mai se alăturau câteodată și unii care erau credincioși în mașină și veneau și ei și cântau cu noi. Alții ziceau, domne, iată ce din gură, nu știu ce. Și alții din mașină, care nu erau cu noi, lasă-i, domne, să cânte. M-am bucurat că am văzut zilele acestea o evangelizare la Piața Unirii, la fântâna aceea de fântânile acelea care sunt în Piața Unirii, așa. Am văzut o evangelizare și am zis, domne, se poate. Să facă Domnul să ne ajute și pe noi să luăm inițiativa și împreună să facem astfel de lucrări pentru slava Lui și pentru binele nostru. Amin.